Gıda sayılır, hususuyla onun şirinliği ve yumuşak olması üzere herkes iftar süfresinde onunla gıdalanmağa maraqlanır. Bunun için de icazə versəz, mən bu halvanın düyü unu halvasının pişirme qaydasını siz əzizlərimizə söyləyirəm. Düyü ununu qab içirə töküb, onu aşağı temperaturda qoruruq. Qorulmasından əmin olan kimi qabımızı hərarətdən uzaqlaşdırıb və kənara çəkib yağı astaca ona əlavə edərik. Sonra su və gül suyu ya həmən gülabı qarışdırıb və unumuza qatarıq. Bu tərkibatı olduqca bir-birinə vurmalıyıq və bir saf tərkibin əldə olmasını müşahidə edəndən sonra yenə qabımızı qazanımızı soba üzərinə qoyub və zəfəran suyunu ona artırıb yenə qarışdırmaq mərhələsini davamlandırır. Əzizlər, qatı bir maddə əldə olandan sonra şəkəri töküb, bu xoş ətirli halvanı pişənə qədər qarışdırıb, şirəli qatı halva əldə olan kimi soba üzərindən götürərik. Bir neçə dəqiqədən sonra halva özünü tutar. Bu halvanı neçə saat yeməzdən öncə hazırlamaq lazımdır. Hazırlanan halvanın üzərinə badam püstə tozunu töküb, öz səliqəmizlə onu gözəl şəkildə bəzəyib və iftar yeməyinin digər qidaları kənarında düzəlik. Və məzizlərə gəlin, halvanın zərərlərindən və ya əgər olsa faydalarından danışaq. Halva qeyd etdiyimiz kimi bir yumuşaq qidadır və bu yumuşaq qidanı hər kəs çalışır ki, öz yemək masası üzrə hazırlasın və əzizlərinlə bərabər nuş etsin. Amma əzizlər, bu yemək şəkərli və yağlı bir yemək sayılır. Hər bir qram şəkər 4 kilo kaloriyə və hər qram yağ 9 kilo kaloriyə malikdir. Bunun üçün də halva mədənin refleksi və ağırlığına səbəb olub, kilonun artmasına da zəmin yaradır. Bazarlarda hazırlanmış halvalardan istifadə etmək heç zaman tövsiyə olunmur. Niyə ki, bütün qidaların hazırlanma prosesində ən önəmli məsələ hansı növ yağdan istifadə etməkdir. Fabrikalarda istehsal olunmuş halvalar sağlam yağlara malik olmadıqda zərərli ola bilərlər. Bunun üçün də ekspertlər tövsiyə edirlər, əgər siz əzizlərimiz istəyirsiniz ki, bu mübarək Ramazan ayında halvalardan istifadə edib qidalanasınız, bunun üçün evlərinizdə şəkər və yağın miqdarını azaltmaqla sağlam halvalar hazırlayıb və az miqdarda istifadə edə bilərsiniz. Ki bu halva üçün çox sadə və hər zaman mətbaxlarımızda hazır olan ərzaqlar lazımdır. Eləyə bilərsiniz bu sadə ərzaqlarla dadlı və faydalı yemək hazırlayıb və öz səliqələrinizi daha artıq nümayiş edəsiniz, əzizlər. İnşallah ki, məhəbbət və səmimiyyətlə ailə üzvləri ilə birgə bu gözəl ayda müxtəlif çeşitli halvaları istifadə edib və pişirəsiniz. Hər birinizə sağlam həyat arzulayıb və iltiması dua edərək sizinlə hələlik vidalaşırıq.
Aziz dinleyiciler, yeni səhər efirdədir. Oruç namazınızın qəbul olmasını diləyirik. Çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. İltiması duamız var. Yeni səhərə davam etdirəcək. Verilişimizin başqa hissəsində hörmətli əməkdaşım Şaban Cahandidə qısa xəbərlərlə sizinlə olacaq.
Güzel Allah'ın adıyla hürmetli ve sevimli dinleyiciler, hanımlar ve cenablar, salam, seheriniz hayır olsun, hoş gördük sizi. Yeni seher verilişinde bir neçe haber seslendireceğiz. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib, İran heç vaxt nüvə silah ardınca olmamışdır. İstənilən gərginlik və münaqişə bütün region və dünyaya zərərlidir. Sinislər Azərbaycan üzərindən ciddi oyunlar oynayırlar. Bakı ilə ABŞ arasında strateji müttəfiqlik nəyə köklənmişdir? Sinis nəşri faş edib ki, terror dövləti olan İsrail rejimi ABŞ və Azərbaycan arasında üçtərəfli strateji müttəfiqlik yaratmaq üçün danışıqlar aparır. Sinis İsrail rejimi Azərbaycanda nüfuzunu daha da genişləndirmək üçün belə bir vədlə çıxış eləyir. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin işğalçı rejimlə bazarlığı ikrah doğurur. SOCAR İsrailin enerji sektorunda iştirakını genişləndirəcək. Türkiyə Əlevilərin aksiyasına qadağa qoydu. Türkiyə Əlevləri Suriyada üsyançılar hökumətinin qətlamlarına qarşı etiraz aksiyası keçirməyə çağırış etdiyi bir şəraitdə Ankara, Suriya konsulluğu qarşısında istənilən aksiyanı qadağan edib. Qətər Xaricişlər Nazirliyi bəyanat yaraq, Sinus rejimin nüvə obyektlərinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olmasını və rejimin nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə qoşulmasını tələb edib. Amerikadan Ukraynaya daha bir zərbə. Trump hökuməti Ukraynaya göndərmiş F-16 qırıcılarına, o cümlədən elektron mübarizə sistemləri üçün vacib komponentlərin tədarükünə dəstəyi dayandırıb. Hörmətli və dəyərli işlənlər, Aran Radiosundan yeni səhər verişindən bir neçə xəbər təqdim etdik. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Yeni səhər sona çatır. Yenə də sizinlə olduq. Verilişimizin müxtəlif hissələrini təqdim etdik. İnşallah ki, bəyəndiniz. Söz vermişik. Hər veriliş son dəqiqələrdə Hazreti İmamımız Aleyhisselam'ı uzaqdan, olduğumuz yerdən hörmətlə salamlarımızı təqdim edək ki, inşallah bu günümüzdə Hazretin duası ilə xeyirli və rəkətli günlərdən biri olacaq. Assalamu aleyk ya Samin el-Hucac, ey İmam Rıza. Mehriban dostlar, növbəti görüşərək sağ olun, sağlam qalın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağlı. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belan ayağlar, ey bela gelin size söyleyeyim. Hedef celal var İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaret eyleyen. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي.
أرام راديوسو فزيلات سسر أرام راديوسو فزيلات سسر.
Ey قلن شيطان مني مندن بستر
Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kollektivi takdim edir. Bu veriliş tarihi senedler esasında hazırlanır.
Alan bəsti, bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız, bəsti.
İran torpağını
zəbt edir. Bəzi dostlarınız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir.
Bu yanlışdır.
Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinləyik. Dostlar, Qacarlar dövründə İran-Rus müharibəsinin gedişatından danışırıq verilişimizdə. Birinci İran-Rus müharibəsinin sonlarına yaxınlaşmışıq, artıq İranın tabeliğində olan Qafqaz vilayətlərinin bir çoxu rusların işğalına keçmişdir. Naxçıvan və İravandan başqa bütün şəhərlər işğal olmuşdur. Son döyüş Lənkəranda oldu. Lənkəran da işğal olmuşdur. Belə bir vəziyyətdə yeni oyuncu meydana girir. Britaniya hökuməti İrana yardım etmək iddiası ilə meydana daxil olur. Lakin o da Fransa kimi xəyanət eləyir. İran meydanda tək qalır. Ötən proqramda qeyd etdik dostlar, İngiltərə dövləti Rus işğalçılığı qarşısında İranın Qacar hökuməti ilə müqavilə imzalayır. Lakin müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmir. Biz gördük, Aslanduz döyüşündə İngiltərə zabitləri Ruslara qarşı atəş əmrini yerinə yetirmədilər, topları işə salmadılar. Onlar Ruslarla İngilislər arasında sülh müqaviləsini əsas gətirərək, Ruslarla döyüşə girməkdən çəkindilər. Lakin müharibə meydanında İranlıları tək qoymaq arxadan vurulan qılın zərbəsinə bərabər idi. Bunu hərbi əməliyyatın başlanmasından əvvəl də deyə bilərdilər. Hər halda onların bu xəyanətindən sonra Lənkəran şəhəri də Ruslar tərəfindən işğal olur. Orada Sadıq xan Qacar kimi böyük bir sərkərdənin Ruslar tərəfindən öldürülməsi ağır bir itişidir İran qoşunu üçün. Sadıq xan Qacar sona qədər döyüşür öz silahdaşları ilə, Lənkəranlılarla o şəhidlik zirvəsinə yüksəlir.
Sadıq xan Qacarın Lənkəran qalasının müdafiəsindəki qəhrəmanlığı bizim hərb tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Məsələn, onun general, buranı mühasirə alan general Katlyarevski ilə məktublaşması, o məktubları oxuduqca bu vətən oğlunun nə qədər öz torpağına bağlı olduğu aydın olur. O, öz məktublarında, müraciətində Katlyarevskinin o qəzəbli çağırışlarına qəhrəmanlıqla cavab verir və göstərirdi ki, siz bura bizi müdafiə eləməyə, bu xanlığı müdafiə eləməyə gəlməmişsiniz. Siz qəsbkar kimi bura gəlibsiniz, bu yerləri qan içində boğmağa gəlibsiniz. Sizin geniş torpaqlarınız var, bu torpaqları ələ keçirmək istəyirsiniz. Amma siz bunu görməyəcəksiniz. Biz canımızdan keçəcəyik, son damla qanımıza qədər vuruşacaq, amma siz Lənkəran qalasını ola bilməyəcəksiniz. Həqiqətən də Lənkəran xanlığının tarixində, bizim xanlıqlar dövrümüzün tarixində Lənkəran qalasının müdafiəsi, İravan qalasının müdafiəsi kimi ən parlaq səhifələrdən biridir. Bu səhifənin öyrənilməsi bizim hərb tariximiz üçün olduqca maraqlıdır. Sadıq xan Qacar Lənkəran qalasının müdafiəsi üçün demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hər birinə qəhrəmanlıq dərsi keçirdi. Əmrlər verirdi. Biz öləcəyik, son nəfərə qədər qala təslim edilməyəcək. Həqiqətən də çox amansız döyüşlər getdi. 1812-ci il necə İravan qalasını, xan sarayını İravanda atəşə tutmuşlar ağır toplardan. Lənkəran qalası 2-3 gün dalbadal yeni il ərəfəsində 1812-ci il dekabrın 26-27-sindən başlayaraq atəşə tutuldu və demək olar ki, bu qala viran qoyuldu. Amma qalanın müdafiəçiləri qəhrəmancasına mübarizə apardılar. Və nəticədə demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hamısı həlak oldu. Sadıq xan Qacar da başlı olmaqdan həlak oldu. Rusiyanın adlı-sanlı zabitləri o qalanın alınmasında döyüş meydanından cəsədləri töküldü qaldı. Və elə vəziyyət yarandı ki, general Katlyarevski özü döyüşə girdi və 3 dəfə də yaralandı. Və Lənkəran qalası alındı. Katlyarevski loğalanaraq, 3 dəfə də yaralanmışdı burada, loğalanaraq general Ritişevə məlumat verirdi ki, biz qalanı aldıq, qalanı aldıq və qala alınarkən burada qaladakı müdafiəçilərdən birini də sağ buraxmadıq. Həqiqətən də mənbələr göstərir ki, buradakı uşaqlar, qadınlar, hamilə qadınlar, körpələr hamısı məhv edildi. Və loğalanaraq yazır ki, 3737 nəfər hamısını məhv elədik. Və demək olar ki, xanlıqdan bir salamat dam qalmadı. Bax, budur Çar Rusiyasının burada yeritdiyi siyasətin iç üzü. Və gələcək nəsillər bu tarixi olduğu kimi öyrənməlidirlər. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. mübarizə tariximizdir. Çar Rusiyası işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizə tariximizin parlaq səhifələridir.
Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Mahmudov Sadıxan Qacar və silahdaşlarının yiğitlik və qəhrəmanlığından danışırdı. Tarix heç zaman belə bir qəhrəmanları unutmayacaqdır. Onlar müharibə meydanında üzərlərinə götürdükləri vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışırlar. Yolları davamlı olsun belə bir qəhrəmanların.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar
Dostlar, hər zaman qəhrəmanlıq və vətən sevgisinə həsr olunmuş nəğmələr səslənsin dilimizdə. Əziz eşidənlərimiz, tarixdən bir səhifə verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Verilişdə İranla Rus müharibəsi haqqında danışırıq. Qeyd etdik ki, ingilislərin Xəyanəti nəticəsində Qacar qoşunu Araz qırağında Aslanduzda məğlub olur və ondan sonra Xəzər sahillərində ağır döyüşlər gedir və nəhayət Lənkəran şəhəri də rusların işğalına keçir. Bu məğlubiyyətdən sonra Qacar hökuməti ciddi bir tədbir qılmağa başlayır. Dostlar, Fətəlişah Tehranda İran qoşunlarının Lənkiran və Aslanduzda məğlubiyyətini nəzərə alaraq iclas təşkil edir və onun nəticəsində İranın başqa vilayətlərində yerli hökmdarlar və xanlara müraciət edir. Öncə Xorasan valisi Məhəmməd Vəli Mirzəni çağırdırır. Məhəmməd Vəli Mirzə 18 min nəfərli qoşunla Tehrana gəlir. Xorasan qoşunu Tehran-Qəzvin yolunda düşərgə salır. Daha sonra İsmail xan Şambayatı ilə Zülfüqar xan Damğani 12 min nəfərlik qoşunla Məmməd Vəli Mirzənin ordusuna qoşulur. Məmməd Mirzə 1000 nəfərlik atçı ilə topçularla birlikdə gəlir həmin orduya qoşulur. Fərəzullah xan Əfşar, Əmanullah xan, Məmməd Əli xan və Rzaqulu xan da 18 min nəfərlik hərbisi ilə şah ordusuna qoşulurlar. Bu proses 2 ay müddətində davam eləyir və İranın müxtəlif bölgələrindən silahlılar, yerli hökmdarlar gəlir, şah ordusuna qoşulurlar və böyük bir ordu təşkil edirlər. Bu, həqiqətən böyük bir ordu idi. Qəzvində toplaşan 70 min nəfərlik ordu Naib-i Sultanə Abbas Mirzənin ordusuna qoşulurlar Təbrizdə. Bu xəbər qısa zaman ərzində Tiflisdə Rus ordusunun komandirlərinə çatdırılır. Onlar qorxuya düşürlər. Qacar hökumətinin ruslara qarşı səfərbərlik elan etməsi və böyük bir ordunun yaranması xəbəri rusları narahat etməyə bilməzdi. Onlar içərisində böyük bir qorxu və panika yaşanmağa başladı. O zaman ruslara daha bir acı xəbər çatdırıldı. O da fransızların hücumu idi. Fransa hökumdarı Napoleon Bonaparte sülh müqaviləsini pozaraq rus vilayətlərinə hücuma keçmişdi. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevgili dostlar, səsimizi Aran Radiosundan, tarixdən bir səhifə verilişindən eşidirsiniz. Hörmətli şüdənlər, qeyd etdik ki, İranlıların böyük bir ordu təşkil etməsi və fransızların rus əyalətlərinə hücumu rusları pis bir vəziyyətə salmışdır. Onlar iki cəbhədə döyüşə bilməzdilər. Ona görə İngiltərənin İrandakı səfirinə məktub ünvanlayaraq İranla sülh üçün vasitəçi olmağı xahiş edirlər. Bəli, ruslar ingilislərə yalvarmağa başlayırlar. İranla sülh müqaviləsi deyirlər ki, imzalanmalıdır. İngilis səfiri rusların sülhlə bağlı istəklərini İran hökumət başçılarının diqqətinə çatdırır. Şahın oğlu Abbas Mirzə, Azərbaycan valisi, bu xəbəri və bu təklifi müsbət qarşılamır. Abbas Mirzə deyir ki, bu il rusların ötənilçi hücumlarına lazımı cavab verdikdən sonra biz sülh təklifi ilə bağlı nəsə fikirləşə bilərik. Bu da qalır növbəti ilə. Növbəti ilə gələrsən, biz bununla bağlı üst fikrimizi sizə çatdırarıq. İngiltərə səfiri Abbas Mirzədən müsbət cavab almadıqda, Şahın baş vəziri Mirzə Şəfi ilə görüşür. Mirzə Şəfi və onun xaricişlər naziri Mirzə Bülhəsən Xan Şirazı rusların sülh çağırışına müsbət cavab verirlər. Beləliklə də İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün danışıqlara başlayırlar. İngiltərə səfiri Osmanlı səfiri ilə də məsləhətləşir. Osmanlı da İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyir. Beləliklə də, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, 1813-cü ildə İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün tərəflər Qarabağın Gülüstan kəndinə gedirlər. Məşhur Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə bir halda baş verir ki, İran güclü bir durumdaydı. İran səfərbərlik elan etmişdir. 70 mindən əlavə bir qoşun hazırlamışdır və qoşun gəlmişdə ərazın şimalına keçmək istəyirdi. Bu qoşun döyüşə cəlb olunsaydı, əlbəttə ki, müharibənin taleyi başqa cür ola bilərdi. Qısa bir zaman ərzində Lənkəran da, Bakı da, Şirvan da, Şəki də, Qarabağ da, Gəncə də işğaldan azad ola bilərdi. Və ruslar bunu çox yaxşı bilirdilər. Ona görə müharibənin dayanmasını istəyirdilər. Elə məhz bu səbəbə görə Abbas Mirzə torpaqların işğaldan azad olunmasına qədər müharibənin davam etməsini istəyirdi. Lakin İngiltərənin məkirli planı, onların xəyanəti buna imkan vermədi. Bəli, hörmətli eşidənlər, verilişin əvvəlində Biz ona göre gelirdik ki, yeni oyuncular meydana daxil olmuşlar. Onların məqsədi İran üzərindən sadəcə üst planlarını qurmaq idi. İrana yardım etmək istəmirdilər. Müharibə meydanında İrana xəyanət edən İngiltərə, diplomatik meydanında da Rusların məkirli planını bilə-bilə yenə də İran hökumətini atəşə sapardı. Halbuki hamı bilirdi ki, Gülistan müqaviləsi ilə sülh əldə olmayacaq. Müvəqqəti bir atəşkəsdir. Ruslar yenidən qüvvə toplayacaqlar və bu, Rusların qüvvə toplanması üçün sadəcə bir vaxt əldə etməkdir. Ruslar vaxt qazanırdılar. Ruslar çox yaxşı bilirdilər ki, uduzacaqlar. Ona görə də müqavilə imzalamaq istəyirlər və buna da çox təəssüf ki, nail olurlar. Hörmətli şüdənlərimiz, İranla Rusiya arasında imzalanmış Gülistan müqaviləsi haqqında həqiqətdən uzaq məsələlər qaldırırlar. Bu yanlış məlumatlar öncə o zaman Rus tarixçiləri vasitəsilə, sonra da Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycan tarixçiləri vasitəsilə yayıldı və bu proses bugün də davam edir və yayılmaqdadır mediada, tarix kitablarda və jurnallarda. Biz tarixdən bir səhifə verilişində Gülistan və Türkmənçay müqaviləsi haqqında çox danışacağıq, yəni bu məsələ üzərində həqiqətən dayanacaq, tarixi sənədləri biz üzə çıxaracaq, tarixi həqiqətləri örtbasdır etməyə çalışanlar bəlkə bir gün bu işdən əl çəkdilər. Əlbəttə, Azərbaycanda tarixi həqiqətləri söyləyən alimlər də var, o cümlədən Nəsib Sadə. Nəsib müəllimin bu müqavilə ilə bağlı bir qısa açıqlaması var, onu dinləyək sonra yenə qayıdacaq.
Elə həmən bu mövzuya da gəlmək istəyirəm. Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edirlər. Bəlkə də indi deyəcəksiniz ki, nədən İran deyirsən. Bu anlayışın yalnız 1935-də rəsmiləşdiyini iddia edirlər. Mənim düşüncəmə görə neçə illərdir mən bunu deyirəm, amma yenə də ən azından sosial mediada bu təkrar olunur. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır? Heç olmasa müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq. İran dövləti var, Rusiya dövləti var. Amma bunun yanında doğrudur. Romanov hakimiyyəti də deyilir, Qacarlar hakimiyyəti də deyilir. Mətnə bir baxsanız, özdə deyəcəksiniz ki, Rusça Persiya yazılır. Niyə bunu göstərirsiniz? Amma farsçasına baxın. İran, yəni iki orijinal dil istifadə olunubsa, biri Rusça, o birisi farsça. Və mətnlərdə Romanov, Qacar sarayları, hakimiyyətləri, hətta dövlətləri adları da keçir. Doğrudur. Amma İran anlayışını göz ardı etmək bizi valla normal dövlət-i İran. Lütfən bu farsça bilən var mı? Lütfən girin. İnternette var o. Mətni var.
Üzr istəyirəm. O orijinalı deyil. O bizə təqdim olunanıdır.
Yaxşı. Bunu çıxışınızda deyərsiniz, amma mən iddia edirəm ki, orijinaldır. Əgər orijinal sizdə varsa, buyurun, qoyun ortaya. Tək özü də məsələ Türkmənçay ya da Gülistandan getmir ki. Bu dəfələrlə təkrar olunan bir yanlışlıqdır, özümüzü gülünç duruma salmayaq.
Thank you.
Bəli, Azərbaycanlı tarixçi alim Nəsib Nəsibzadə danışırdı. Azərbaycanda yayılmış yalanlara cavab verirdi. Bakıda ümumiyyətlə böyük bir yalan söylənilir. Həm tarix sahəsində, həm universitetdə, həm hökumət səviyyəsində. O böyük yalan nədir? O böyük yalan budur. Azərbaycan müstəqil bir ölkə idi. Gülüstan müqaviləsi ilə İran onun cənubunu işğal etdi. Rusiya da bu ölkənin şimalını işğal etdi. Nəsim müəllim deyir ki, bu müqavilə İranla Rusiya arasında imzalanıb. Deməli, müharibənin bir tərəfi İran idi, İran torpaqları idi. Bu torpaqların İrana aid olduğuna görə Rusiya gəlir İran dövləti ilə, danışığa girir İran dövləti ilə, müharibəyə girir və sonda da bir müqavilə imzalanır və həmin müqavilədə İranla Rusiya adı çəkilir. Bu torpaqlar İranın bir hissəsidir. Xanlıqlar olmuşdur, onların dövlətçiliyi olmamışdır. Onlar hamısı İranın Qacar hökuməti və ondan öncəki hökumətlərə bağlı idilər. Biz növbəti proqramlarda bu haqda daha ətraflı danışacaq. Hörmətli şələnlər, dəyərli dostlar, bugünkü veriliş burada sona çatır. Biz növbəti verilişdə həmin mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Veriliş yapardı Şaban Cahandidə. Növbəti bir proqrama qədər sağ olun, salamat qalın.
Safi yurdunun yaylan sesi. Sabalan dağının tohid nağmesi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkəndiklər.
Aran Radyosu'ndan dinlenin bizi.
FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz.
Aran Radyosu, Fazilet Sesi.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan ilk efirimizdən səsimizi dinləyirsiniz. Bir daha da oruç namazınızın qəbul olmasını diləyirik. Dostlar, bizimlə qalın. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber.
Əziz dinləyicilər, səmimi dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.50 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtdə isə 12.51, Səlyan, Şirvan 12.54, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuar, Cəllabad 12.55, İmişli 12.57, Beyləqan 12.59, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 13.1, Gəncə 13.4, Naxçıvan isə 13.8. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaat ibadətiniz Haqq dərgahında qəbul olsun. İnşallah.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirimlar, ilanda, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dinize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Söz buxtası. Aşıq öz dərd edilin istədiyi yara deyər. Deməzəq yara ürək sirrini dildə hara deyər. Xoş o günlər ki, sər zülfün əsiri mən idim. İndi aləm mənə hicrində günü qavra deyər. Thank you. İncelikleri yaradan varlığı onlar ile dolduran bir olan Tanrı'nın adı ile salamlar olsun siz hürmetli dinleyicilerimize. Fəridə Mühəmmədi Fərdəm, söz boxşası verilişindən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün də söz boxşasını sizi ilə başlayırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Həyatın min budağlı gözəllikləri olsa da, dalğalıq çətin günləri də vardır. Çətin günlərə dözmək insanı gözəl günlərə çatdıra bilər. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurmuşlar, çətinliklərdə dözümdən və inamdan çıxmayın və rahatlıqda şükür etməyi unutmayın. Həzrət İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar, çətinlik insanın inamını sınağa çəkir, müminlər çətin günlərdə də başucu olarlar. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam da belə buyurmuşlar. Çətin günlərizdə yalnız Tanrıya sığının, o yaranmışlarına kifayət. Ağı qaradan seçmək lazımdır. Bunu atalarımız söyləyirdilər. Başqa sözlər də belə misildə vardır. Deyiblər, yaxşını pisdən, xeyri şərridən ayırmaq lazımdır. Ağa ağ qaraya qara deməkdir. Ya ağına bozuna baxmaq bu sözlərdə də ilk cümlənin mənası izlənir. Qədim əsatirdə dualist fəlsəfəsində ağ rəng müsbət qüvvələri, qara isə mənfi qüvvələri təmsil edir. Dədə Qurqudda ağlı qarlı seçilən çağ ifadəsi, dan vaxtı şafaq sökərkən dan atdığı zamanı sübhün alaqaranlıq mənasında işlənmişdir. Bu ifadələr bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızın hər bir bölümündə və demək gündəlikdə danışıqlarımızda işlənibdir. Ağı qaradan seçmək ifadəsi həm də axşamın düşməyini bildirmək üçün də işlənibdir. Erdebil'den Aran Radyosu'ndan bugünkü Söz Bohçası verilişimizin devamında sizin için hazırladığımız bölümler vardır. Onların biri dolgun anlamlı bir hikayedir. Birlikte dinleyerek.
Hikayeler. Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asla qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez Qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən Qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxmuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər. Və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'den bir gazeli dinleyeceksiniz.